Miq, do doja të flisja sot me disa persona të cilët më kanë drejtuar pyetjen, çfarë interesi kemi të kthehemi në Shqipëri? Në fakt, kjo pati një farë nxitje edhe për arsyes që në një nga grupet tona, një nga grupet e konsulentëve, që jemi formalisht organizuar dhe që kemi dhe një grup në WhatsApp, një kolege e ardhur nga Amerika, mbasi provoi gati një vit, në mos gaboj 7-8 muaj me një projekt, arriti të thoshte në fund fare që unë nuk e dal dot, unë nuk e di se si e dilni ju këtu, unë nuk e di se si ju mund të punoni, dhe ajo gjëja që po thoshte në mënyrë të vazhdueshme është nuk e di si mund të punoni me njerëz të cilët janë të pamotivuar, me njerëz të cilët janë ndoshta të pandershëm, që punojnë me lekë të papastra, që vlerat e tyre morale janë totalisht të diskutueshme. Dhe ajo që thoshte në fund fare është që unë sinqerisht po ju them që unë dua ta lë këtë vend, do iki pra, do kthehem. Andi nga erdha dhe kishte punuar, mësuar rreth 20 vite në Amerikë. Dhe në një nga gjërat që ajo thotë dhe ka shumë të drejtë është që në shumicën e gjërave këtu, gjërat funksionojnë jo në formën siç funksionojnë në botë. E thënë kjo si një rast shumë real dhe unë në fakt i kërkova zonjës, nuk e di, kërkova, i shkrova dhe i thash mund të takohemi të flasim, dhe ndoshta mund të takoj javën që vjen, dhe në këtë javën që vjen do dua të flas me të dhe t'i them se këto gjëra i dua të ndaj me ju. E para njëherë, në qoftë se do të qëndrojmë tek pjesa që ankohemi, që ka njerëz që janë të pandershëm, të cilët janë në drejtim, apo që janë të pandershëm dhe janë në drejtimin ekonomik të vendit, do të thënë të themi janë nga më të pasurit në vend. Kjo nuk mund të jetë një arsye pse duhet të lësh Shqipërinë dhe të largohesh. Një nga kolegët e këtij grupi të konsulentëve shkroi një ide që ishte shumë me vlerë, dhe ishte ideja që okay, ti mund të zgjedhësh të ikësh nga vendi, por mund të zgjedhësh edhe të mos ankohesh, që këtu nuk ke klientelën e dur, por ta ndërtosh klientelën. Në fakt, një nga gjërat që ne kemi folur këtë herën e fundit në takimin ton të ekt, ishte pikërisht se si duhet bëjmë partneritetet e duhura me qëllim që sidomos ata që punojnë në shërbime të kenë mundësi që të krijojnë produktin e tyre dhe klientelën e tyre. Arsyeja pse po i lidh të dy këto dy gjëra bashk është sepse pikërisht ne këtë mundohemi të bëjmë në Shqipëri. Ne mundohemi të themi këtyre të rinjve dhe të rejave, të cilët kanë aftësi të jashtëzakonshme në një pjesë të karrierës së tyre ose në disa pjesë të karrierës së tyre, që të kenë mundësi që të ndërtojnë biznesin e tyre. Dhe biznesi i tyre mund të ndërtohet shumë mirë në Shqipëri, mund të ndërtohet diku në një vend të botës, por unë të doja gjithmonë që të mbajmë në mendje që të gjithë ne mund të ndërtojmë, ne mund të ndihmojmë këtë Shqipërinë tonë vetëm me atë ekspertizën që ne kemi. Dhe ndërkohë të përpiqemi të kërkojmë, të krijojmë dhe të kërkojmë nga vetja që të kemi më të mirën e mundshme. E them kjo në teori, mund ta kuptoja. Mund ta kuptoja dikë që ta gjendte të vështirë për ta realizuar, do ta gjendte të vështirë për ta parë që të kaloj nga mbjellja deri në frut. Por në praktik, ajo që ne kuptojmë të gjithë, ajo që ne bëjmë të gjithë çdo ditë, është që ne dalim dhe ne përballemi me këtë realitet dhe ne zgjedhim që këtij realiteti i themi po, you can make it the right way. Nuk është e kollajt. Kolegja që tham, që po vinte nga Amerika dhe që zgjodhi të kthehet, është që thot vetëm në një ecje që bëra, dhe që takova një shofer taksie, ai më tha se si futej droga, se si futeshin gjërat e tjera, dhe në fakt, okay, mund të jetë vërtet, të gjithë e dim, po kush ta thot këtë gjë që kur do vesh në Amerikë, në Bronx, ti nuk do kesh një shofer taksi do të thotë një të njëjtën gjë për në Amerikë. Okej, kjo kolege e ka mundësi se me zhduket i ka kartrat dhe mund të vejë shumë kollaj në Amerikë. Por në qoftë se do të ishte këtu dhe do t'i duhet të vazhdoj të punoj, çfarë do duhet të bënte? Kjo është pjesa në fakt që ne studiojmë për njëri tjetrin, në grupet tona i takojmë një herë në muaj, dhe ato që ne flasim realisht është gjëja që ka të bëjë me sa dhe si thyhemi. Është shumë e kollajt të zgjedhësh që nga gjithçka që të vjen nga realiteti, ti të marrësh të shikosh që këto janë sulme që të bëhen ty, sulme që i bëhen biznesit tënd. Nga ana tjetër ti mund të mendosh që këto janë sfida dhe këto janë oportunitete me anë të cilave ti mund të ndërtosh shumë mirë në një formë apo në një tjetër të fillosh të ndërtosh biznesin tënd. Është e njohur tashmë që të themi ka qenë rasti I Steve Jobs, nuk është se kishte treg për mbitrinë. Ato u ndërtuan. Në fillim kur ai ka dalë dhe ka thënë dhe ka bërë bashk dy nevoja që kishte tregu, që ishte nevoja për të marrë muzikën që duam, të ta marrim në formatin që është e lehtë transferueshme me ne dhe e lehtë komunikueshme dhe e ardhur kjo në një model biznesi që na bën të mirë të gjithëve dhe na bën mirë të gjithëve sot dhe ne marrim si të mirë qen. Lufta që është bërë për të ndërtuar tregun. Pra, ajo që jam duke thënë është, shpeshherë ne shikojmë shumë njerëz që në provëzën e tyre, në atë mikro kozmosin e tyre, në atë ekspertizën e tyre, kanë krijuar një model shumë të mirë, të cilin kur e ndajnë te klientela, ata mund të bëjnë ndryshimin e jetës së këtyre njerëzve, mund të harrin të krijojnë një vlerë të jashtëzakonshme. Përpjekja që do bër është dhe un këtu ju ftoj, dhe ftoj këdo që vjen me një ide të cilën e ka filluar ta trajtoj si një freelancer, ose si kur ka punuar me 10 klient të cilët e kanë paguar mirë, do ftash momenti që ti të fillosh how to upscale this, si ta marrim këtë, ta nxjerrim nga mikrokozmosi yt dhe ta bëjmë që kjo të ketë vlerë edhe për shumë klientë të tjerë. Kjo, në përkthimin e thjeshtë të gjës, është si ta bëjmë që atë që ti ke krijuar të kemi mundësi ta bëjmë të prodhoj për ty, të t'jap një jetë më të mirë, të t'jap një mundësi më të mirë dhe të t'jap në fund të ditës në këtë realitetin ton, të t'jap një mundësi që të kesh klientelën tënde të parë. Këto në fakt janë ato që ne kemi si objektiva në takimet që ne bëjmë në grupet dhe projekt. Do ndiqni pak më mbrapa disa pamje dhe një mbulim nga çfarë ne bëm në takimin e fundit. Duke uruar, ti kem dhënë një farë shtyse konkrete disa personave që duan të hecin, por nuk gjejnë dot rrugën se si të dalin nga i eksperimenti vogël në të cilin ata bëjnë duke punuar për dikë dhe duke shtuar vlerë, në atë eksperimentin akoma më të madh dhe më interesant në të cilin ti fillon të punosh për veten dhe gjatë gjithë ditës ti do kuptosh se ke shumë vështirësi, por darisht kuptosh që nuk je vetëm, që jemi të gjithë ne që jemi në një rëmuj të madhe, gjysëm të organizuar, të cilën e duam të organizojmë, duke e bërë the right way, duke pasur vlerat në vendin e duhur. Dhe në gjithë të luftë të madhe që bëjmë, në gjithë të përpjekjet të madhe, në gjithë të kënaqësi të madhe që ne marrim edhe në këto grupe tona, dhe ju do shikoni këtë rast që ne ishim në dajt, dhe atje bëm edhe pjesën teorike dhe pjesën praktike, në të gjithë të ne duam që në fund të ditës të lëmë diçka për këtë Shqipërinë tonë. Duke uruar të kem qenë e qartë në atë që them, ju uroj gjithë të mira dhe shikim të këndshëm. Miqësisht Elida.
Cilët janë pritshmëritë tuaja nga ky program?
Okej, okay, atëherë pritshmëritë mia është arritja e sigurisë brenda vetes time nëpërmjet programit dhe krijimi i marrëdhënies me njerëz që kanë vlerë.
Pritshmëritë e mia janë që unë dua të arrij një zhvillim të lartë profesional dhe të arrij aty ku unë dua.
Përshëndetje, unë jam Ola.
Ndërsa unë jam Lirin.
Kishte takimi i dytë me Elidën dhe kemi filluar programin e këtë për të zhvilluar më tej biznesin tonë.